habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasaa bisha september waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada dacdeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan faragelinta waddamada shisheeye ee soomaaliya xilli madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ugu kicitimay dalka sacuudiga
arrinta labaad eeyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan inkastoo soomaaliya juddii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay haddana sidaa muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qoladan xulafada ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan masaajid ku yaala dalka swiden oo dab la qabadsiiyey
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha islaam amuuraha maraykanka idhaahda iyo qodobo kale ayaan idiin hayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka gada ayaa sheegaya in mid ka mida nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon xuseen maxamuud faarax oo ku magac dheer xuseen dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada luuq ee gobolka gado nabadoon xuseen dhafoor oo ka tirsanaa hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka gado ayaa la sheegay in saaka subaxnimadii uu ka amba baxay magaalada luuq isagoo usii socday deegaanka haaney oo isla gobolkaasi gada ka tirsan kadibna ay dablay hubaysani ka aftuubteen isagoo jidka sii socda abaara 10-kii subaxnimo ee saaka sida ay noo sheegeen dad xog ogaalahay wararka aanu ka helayno gobolkaasi gado ayaa sheegaya in nabadoonku ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah kadibna markii la aftuubtay saacad kadib raggii kale layska soo daayay isagana sidaasi lagu dilay ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu ka mid ahaa raggii wax ka soo dhisay baarlamaanka soomaaliya iyo maamulada gobolka hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka gado ayaa v o eda u sheegay in labadii sanadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda oo ay sheegteen dilkiisa amaba ay dileen maleeshiyada ururka al-shabaab dhinaca kalena duqeyn ayaa laga soo sheegay inay maanta ka dhacday deegaanka taraka oo u dhow magaalada fafaxduun ee gobolkaasi gado duqeynta ayay dadka deegaanku v o eda u sheegeen inay soo amaba ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii duqeyntaasi ka dhacday
xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo salaase ah in maraykanka uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis oo haatan ku sugan magaalada new delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka indiya kula yeeshay halkaasi wadahadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal mattis ayaa sheegay in joogitaanka militari ee maraykanka ee gacanka kuuriya ay lagama maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta kuuriyada waqooyi isagoo sheegay in islamarkaana maraykanku taageerayo dadaallo xal nabadeed loogu gaarayo xurgufta labada dal u dhexaysa
booliiska dalka israa'iil ayaa sheegay in nin hubaysani uu rasaas ku furay albaabka hore ee laga galo goob degsiime ah oo ku taala jeruusalem halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mida ilaaladii goobtaasi saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay dhaawacmeen 4 qaar ka mida ilaaladii halkaasi oo israa'iiliyiin ahaa oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay oo loo yaqaano xadadaar afhayeenka booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu soo galay meeshaasi oo dadka lagu baadho isaga oo xidhan dharka dadka shaqaalaha ah kadibna uu rasaas furay isagana ay ciidamada ammaanka ee goobtaasi joogay ay toogasho ku dileen
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii maanta sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta loo yaqaano American footballka. Fariin dhinaca Twitterka oo saaka aroortii uu soo diray ayuu si gaara ugaga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo dhammaantood jilibka midig dhulka dhigay ka hor intii aanay bilaabin ciyaartii xalay. In yar kadib ayaa kooxdu ay dhammaanteed wada istaagtay markii heesta calanka mareykanka ay bilaabantay. intii ciyaaraha toddobaadkan aanay bilaabin ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida in ay u istaagaan heesta calanka Mareykanka, ciyaaryahanadaasi oo badankoodu bulshada madowga ah ka soo jeeda. Gadoodkan ayaa sannadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco Colin Kaepernick uu diiday in uu istaago heesta calanka si uu usha ugu soo jeediyo sinaan la'aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda ee madowga ah.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta uu amba baxay dalka Saudi Arabia, waxaana safarkiisaasi uu ku soo beegmayay iyadoo Soomaaliya ay weli ku adkeysanayso inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka u dhexeeya wadamada xulufada Sacuudiga hor hogaaminaya iyo dalka Qatar. Inkasta oo la sheegay in cadaadis uu dowladda kaga imanayo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, haddaba booqashadani maxay ka bedeli kartaa xiriirka labada wadan? Waxaa haddaba Xuseen Barre Aadan uu khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Cali Biixi oo suxuufi ku sugan magaalada Riyaad.
Ujeedada booqashadan madaxweynuhu uu ku yimid halkan, horta cid si dhaba u ogi ma jirto. Diblomaasiyiin ka tirsan safaarada Soomaalida oon xidhiir la sameeyey dhowr dhaweyd arrintaa way ka gaabsadeen, laakiin waxaa la fahmi karaa Xuseenow booqashadan ama lagu macnayn karaa in ay laba qaybood ama laba waaxood ayaa loo kala qaadi karaa. Mid waa mida cilaaqaadka dee labada dal ka dhexeeya in laga wada hadlo oo labada dalba wixii dan u ah iyo cilaaqaadkooda soo jireenka in laga wada hadlo, taasi waa waxyaabaha la filayo ee la saadaalinayo. Arrinta labaad iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan Sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka, khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan. Inkasta oo Soomaaliya juddii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay, haddana sida muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qoladan xulafada ah. Dabeetana Soomaaliya halka uu culays badani uu ka soo fuulay, marka waxyaabahaasaa loo malaynayaa in laga wada hadli doono arrintan. Marka khilaafka khaliijku waxaynu ognahay halka uu wadamadii dariska ah kala geeyey. Wadamada urmaahe Soomaaliya lafteeda ayuu khilaaf imika ka dhex abuuray, oo sida aynu ayaamahan dhaweytada aynu maqlaynay dowladda federaalka iyo dowladahan goboleedka ayaa iyana imika khilaaf ka dhex taagan yahay. Dowlad goboleedada laftooda waxaad moodaa inaad sii kala qaybinayso, marka khilaafaadka weyn ee Soomaaliyana dhibka ku ahta in laga wada hadlaya loo malaynay.
Haddaan su-aashi kale kugu dhigo, waxaan ka warqabnaa in Sacuudigu isagu lahaa hindisaha cunaqabateynta lagu saaray dalka Qatar. Marka mowqifka Soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ah ma laga yaabaa in ay dowladda Sacuudigu dhibsatay oo ay cadaadis saarayso dowladda Soomaaliya?
Waa waxyaabaha iska cadba inay dhibsadeen. Sacuudigu ma ahaata Imaaraadka laynka ku jira oo aynu maqlayno in xildhibaano Soomaaliya isan ugsan yihiin dowrka Imaaraadka uu ku leeyahay. In badanna Sacuudigu markii ugu horreysay wuxuu isku dayay Soomaaliya in halkaa laga leexiyo, marka inay taa dhibsadeen waa waxaan shaki ku jirin oo way muuqataa oo raalli kama aha. Laakiin haddana dowladda Soomaalidu mowqif cad bay ka qaadatay oo ay ku adkaysatay ilaa dee imika ay arrimahan kale ee maamul goboleedadu ay soo baxeen. Laakiin dee imika kadib wax iman doona ma garan karno, waxay ayaamaha soo socda ay soo wadaan ma ogin. Laakiin taa inaanay ku qanacsanayn way muuqatay markoodii horeba.
Muxuu yahay ahamiyadda uu mowqifka Soomaaliya u leeyahay boqortooyada Sacuudiga? Maxay dowladda Sacuudigu u rabtaa in Soomaaliya ay mowqif u qaadato?
wallaahi waa su-aalaha la isweydiinayo Xuseenow. Soomaaliya aynu maanta duruufteeda ognahay, halka ay taalo aynu ognahay, waxa ku xeeran aynu ognahay inay wadamadu ay ku bixiyaan dadaalka intaa la eg inay Soomaaliya soo raacdo oo ay ku daba fayso waxay ka helayaan waa waxyaabaha la isweydiinayo. laakiin waxa qurux badan lahayd baan u maleynayaa wadamadaasi inay fahmaan Soomaaliya duruufta ay ku jirto halka ay toalo oo loo turo maanta wax weyn oo taageerada Soomaaliya ay wadamada midkoodna ku kordhinaysa ma jirto waayo teediiba haysata marka ilama aha inay hadday xataa ay raacdo ay mowqifkeedii bedesho miisaankooda wax weyn ina saarto Soomaaliyana dan uguma jirtaba
laakiin haddii dowladda Soomaaliya mowqifkeeda ku sii adkaysato maxay ku waayi kartaa
wallaahi waxa nimka ma saadaalin karo de markii horeba Soomaaliya horta de qadar ma ina raacin dadku inay saa u fahmaan ba khalada Soomaaliya dhaxdhaxaad baana haybay jiray dhaxdhaxaadnimadu waxa weeyaan marka qof labadii dhanba u dhaxeeyo oo godad galay marka wax kale oo culays kale ay hadda ku saari karaan oo badan ma ogi laakiin waxaad moodaa inaanay marnaba aanay mabsuud ku ahayn laakiin dhinaca kale markaynu eegno imaaraadku waxaad moodaa inuu ka dastas badan yahay sacuudiga maamul goboleedada uu yeedhanayo dowladda uu culays ku saarayo Soomaaliya lafteeda uu dhexdeeda qalalaase siyaasadeedba ka abuurayo marka taasina Soomaaliya dan uguma jirto
ma laga yaaba haddii Soomaaliya ay mowqifkeeda ku adkaysto inay waxyeelo soo gaadho dhaqaalaha Soomaaliya iyo Soomaalida ka shaqaysta sacuudigaba
wallaahi horta dhaqaalaha Soomaaliya maanta cid aynu ognahay oo dhaqaale deesiista oo ugu deeqda ma jirto dowladdu waxay la dukanaysaa waxyaabaha dhaqaalaha ka mid a ta kale dadka muwaadiniinta Soomaalida ee halkan ku nool ka xoogsada waxay la tahay inaanay wax dhibi kasoo gaari doonin waayo colaad u dhaxaysa dee Soomaali iyo wadamadan oo aynu ognahay ma jirto
kaasi wuxuu ahaa suxufi ku sugan dalka Sacuudi Arabiya oo magaciisa la yidhaahdo Maxamed Cali Biixi wuxuu warramayey Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka muushin ka dhanay Imaaraadka Carabta. Waxay xubnahaasi Imaaraadka ku eedeynayaan iska horkeenida dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada inay maamulada la saxiixdaan heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madaxbanaanida waddanka iyo inay samaysteen islamarkaana hubeeyeen maleeshiya u gaar ah keliya ma aha Imaaraadka dowladaha faragelinta ku haya Soomaaliya. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan arintaas ku saabsan inoo soo diyaariyey, isagaan halkan inooga soo jeedinaya.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dowladda Itoobiya in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hayle Mariam Desalegn.
Sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dowladda federaalka u taala sida uu dastuurkeennu qabo, taas oo uu micnaheedu yahay in aniga iyo ra-iisul wasaaraha si dhow isula shaqayn doono dowladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qad toos ah oo xiriir ah, kaas oo ku saabsan siyaasadeena arrimaha dibadda.
Dabcan farintaasi kaliya kuma socon Itoobiya, balse waxay sidoo kale ahayd mid khusaysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira. Inkastoo Hayle Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ogolaansho ka haystaan, ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaalka ahi ee dalka Itoobiyaan ogolaansho laga haysanin. Sidaasi si lamid ahna aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda.
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government.
waxaanu la xiriireynay dowlad goboleedyada Soomaaliya innaga oo ogolaanshiyo ka haysanay dowladdii hore ee federaalka. Marka arrintaasi si toos ah uma saameynayso, markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wadaxaajood, markasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah. Marka ogolaanshiyo laga helo dowladda Soomaaliya, markaas ayay yimaadaan Addis.
balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka Khaliijka, ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo. waxaa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Sacuudiga Soomaaliya u ballanqaaday, balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dowladda Sacuudiga si uun uga cagajiyey deflinta ballanqaadyadaasi, afar bil kadib markii go'aankaasi ay dowladda Soomaaliya gaartay, weli waxaa jiray in dalalka xulufada Sacuudiga uu Imaaraadku ka midka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameynayaan si ay dowladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato, taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan khadar oo ayna taageereen xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka. haddaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aano ka gaaraan ama ay xareer maraan midka ay dawladda dhexe la timid. Wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriiso ayaa sheegay in dawladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto, tanina ay qayb ka tahay.
qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca muwaadinnimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aan ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan.
Laakiin madaxweynaha galmudug Axmed Geella Xaaf ayaa isaga oo ku sugan Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in ay taageerayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga, isagoo v o a u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan.
qodobka 54 haddii lagu akhriyey kan 53 wuxuu leeyahay waxa laaliya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiiri ah waa in dowlad goboleedyada ay dowladda dhexe ay ka wada tashadaan. qodobka 53 baa ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga.
keliya galmudug ma ahana cidda sidaasi samaysay. hore maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay xareer mareen go'aankii dowladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka khaliidka oo ayna taageereen xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo. maxaa keenay in maamulada marka ay rabaanna inay ku doodaan dastuurka dowladda ayaa jabisay marka ay danahooda ka arkaanna ay iyagu samaystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo. waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacad ku taalla Minnesota kana faallooda arrimaha Soomaaliya.
dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka Soomaalidu u codeeyeen, waa ku meel gaar weeye, ma dhammaystirmo, waa qabyo, xaraam badanna way ku jirtaa. haddana waxa weeyaan dee in isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo. marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada. waxaan helayay waraaqo la ii soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel kasoo horjeedaan dowladda dhexe go'aankii ka gaadhay bariga dhexe. marka waxa weeye waxa la raadinayaa hunguri laga helo ama Sacuudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu hay tahay maaha dan Soomaaliyeed. way hadday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen, waxay odhan lahaayeen distoorka waxa dowladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas-uul ka ah. ilaan goboladan la sheegayaa waxay ku leeyihiin baarlamaanka ay xubno ku leeyihiin, waa baarlamaanku marka inuu dowladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii kasoo hada. laakiinse iyaka inay isku ogaansa gaaraan waxaad arkaysaa inayna u dana diyaar ahayn in dowlad Soomaaliyeed la gaarto.
arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa faragelinta ay dowladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan, kuwaasoo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin. Professor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya.
si walba meesha lagu qalo iyadaa isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas, waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dowladnimo may soo dhawaan waayaxan, inkastoo wax la isku dayday deerto. talabaadna waxa weeyaan laba saaxiib baa jira, saaxiib afkubaadsi ah iyo saaxiib dhaba. saaxiibka afkubaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu odhanaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin, laakiinse dan gaara intay wataan afkubaadka waana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sida inay dhab saaxiibnimada ka tahay. waxaana kow kuwa ka aaniga intan ogahay dowladda Turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye, kuwa kaloo dhan waa afkubaads walaal. marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dowladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ula soo noqdaan inay labadaa kala fahmaan ayaa muhiima walaal.
siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay Imaaraadka u taageerayaan iyo xulafada Sacuudigu waxa ay tahay iyadoo Imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada. Junaid Cigalle oo hore u ahaa wasiir dowlihii kalluumeysiga galmudug ayaa sheegay in Imaaraadka ay ka mid jirtay kharashaadka maamulka galmudug. hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo v o a kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay galmudug ka hesho.
maxay adood ka soo geli jireen dowladda federaalka ah sida Kabda, gobolka Banaadir iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray iyo Imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka hadda inay weli wadaan ma waxayo, laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan Soomaaliya ayuu qabaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar in eedeeda ugu badan ay Soomaalidu leeyihiin.
oday cigaal siilaad la odhan jiray ayaa jiri jiray markaasuu habeen guday, markaasuu geed arkay, markaasuu libaax mooday, markaasuu yidhi geed yahow ma waxa lagu mooday, mise waxaad noqotay, mise waxaan loo noqon doonin. carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslima oo Soomaalida walaalahooda oo gargaariya inay yihiin. laakiinse waxay noqdeen wax soomaali doonaya inay iyakun ku daba tukato hadday dantooda guud soomaalidu meeshay marayaan ka duunaatana inay soomaali xilfaha u qaadaan ay kala jebiyaan ay qaar dekada ka furtaan meelo kale wax ku sameeyaan. waxaan soo loo noqon doonin hadday soomaali caqli yeelato inaan cid dambo laisku halaynayaa jirin ee lagu xisaabtami doono inagu waxaynu qabsan karno. maalintaas ayaynu kala saari doonaa waxa dadka kale la gudboon iyo waxayna kale inala gudboon. laakiinse anugu waxaan qabaa sida daraasadahay ugu tusayaan inaan carab inteedii badnayd soomaali waxba u qaban 30 sannadood ee la balanbalayay, maanta waxoogaa roqaansiya lasoo arkana inay doonayaan inay sii kala jajabiyaan cadowgii haynu lahaan jiray soo jireenka ahaa kama duwanay ha la odaado soomaali.
si looga gudbo mushkiladan salka ku haysa isqabqabsiga awoodeed ee dowladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada, ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhammaystiro dastuurka lagana saaro qodobada iska hor imaanaya, taas oo wadatashigeeda ay durbaba socoto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. masaajid ku yaala magaalada Orebro ee dalka Sweden ayaa la sheegay in dab la qabadsiiyey iyadoo wax khasaare nafeed ilaa hadda aan la soo sheegin. masaajidkan waxaa dabka la qabadsiiyey goor ku beegan 2 habeennimo ee saqdii dhexe xalay. magaalada Orebro ayaa ah magaalada lixaad ee ugu weyn dalka Sweden, waxaana ay wararku sheegayaan inaanay ahayn meel ay ku badan yihiin kooxaha cunsuriyiinta ah. faahfaahinta dhacdadaasi ayuu maxamed cabdi sandheere wuxuu ka wareystay yuusuf sheekh cabdulaahi xasan oo ah macalin ku nool magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden.
masaajidku wuxuu ku yaalay magaalo la yidhaah Orebro oo ku taala koonfurta waddanka Sweden, magaalo aad ku taala dhul beeraley ah oo aad iyo aad u wanaagsan, u fiicnayd ummadda soomaaliyeed ay degan yihiin 3,000 oo qoys qiyaastii. wax aan aada u hubna maaha, laakiin kama yara qiyaastii saddex kun oo qoys. masaajidkaasi wuxuu ahaa masaajid laga iibsaday qolo la yidhaahdo Yohana Witness oo kamid ah qeyb kristaanka kamid ah, oo iyagu yaa laga iibsaday dhulka iyo dhismahaba. waxaa ku tukada oo ku tukan jiray, maanta wuu gubtay, 2,000 oo qofba maalinta jimcaha soo xaadiri jiray marka laysku daro laba qeybood oo kala duwan oo rag iyo dumarba ah. saacadda aan kula joogo waxaan la hadlay 2 nin oo looga qaateen ah, waxay ii sheegeen 3 booyadood ama 3 kuwii dabdamiskaaba saacaddaa jooga oo rarankii iyo qiiqii gudaha hoose ka imanayo weli daminaya saacadda aan joogno, dabkiibaa weli sii nool. waa magaalada lixaad waddanka Sweden oo magaalo yar ma aha.
waan gartay waxaan jeclay
2,250 kun baa ku nool.
waan gartay waxaan aad u jeclaa inaan masjidka iyo xaaladdu hadda ku sugan yahay aan ku weydiiyo, ma bas beelay oo ma laga quustay?
masaajidku qeybtii lagu tukanayay labadii dabaqba wuu bas beelay, wuu gubtay. waxaan weydiiyey library, waxaan ku lahayn maktab yar oo aan kutubta ku urursan jirnay, iyo waxaan ku lahayn dukaan yaroo kaloo la darisaa. war labadiiba ka badbaadeen mise way raaceen? dhinac baan ka joognaa bay igu yidhaahdeen meeshaas. marka ma ay kuwaasi inay badbaadeen baan u malayn, laakiin qiiqii iyo dhibtiibaa gaadhay oo kolay dee ololkiibaa saameeyey, laakiin masaajidkii wuu bas beelay, waxba kama noolaa.
waa gartay meeshaad degan tahay intee bay u jirtaa magaalada?
anigu Stockholm baan deganahay, marka ilaa iyo saakaba waxaanu xidhiid la lahayn. ilaa xalay wuxuu dabku bilaabmay 2:15, 2:15 baanu telefoon helay masaajidyada Stockholm lasoo wacay iyo communityyaasha lasoo waco, la yidhi dhibkaasaa dhacay, laakiin dee waddanku waa waddan dowlad leh, markaasaa dabdamisku bilaabmay.
waan gartay waad ii sheegtay tirada soomaalida halkaa degan, muslimiinta ee kale marka laisku wada daro intee leeg bay gaarayaan?
magaaladaasi muslimiinta degani waxay gaarayaan qiyaastii 10,000 oo maxaan ku dhaha qof.
waan gartay marka dadka magaalada caadi asal ahaan u deganaa iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta iyo waxay ka aaminsan yihiin?
magaalooyinka ugu degan ugu fiican bay ka mid ahayd, waxaa ku dhow kamuun magaalada agteeda ah ayaa qolada cunsuriyiintii ihi sanadkii dhoweyd waxay ka heleen cod aada u fara badan oo waxweyn kamuunkaasba iyagaa la wareegay. marka waa dhul beeraley ah oo runtii dadka ugu degan ugu quruxda badan leh uu maaragtay deganaayo wax dhib aanan ka arkin. Laakiin magaalada hareeraheeda aad bay ugu badan yihiin. Bishanina dhammaadkeeda waxay qaban doonaan xafladahoodii walyaha cunsuriyiinta oo magaalada la yidhaahdo iyo Tabori baa hadda waxaa laga hadlayay ilaa saaka idaacaduhu ka hadlayeen bisha soddonkeeda in maaragtay aada loogu diyaar garoobo maadaama ay samayn doonaan mudaharaadyo ay samayn doonaan ay dadweynaha tusi doonaan xuduudooda iyo xooggooda.
Waan gartay. Ugu dambeyntii aan khasaare wax kaa weydiiyo, wax khasaare ah, dhimashii dhaawac waad ii sheegtay hantidaburtay.
Hal wiil baa masaajidka hurday, wuuna fahmay oo wuu ka cararay, wuxuuna arkay humaaga qof ka sii ordaya oo la odhan karo waa qofkii dabka qabadsiiyey bu wiilkaasi noo sheegay. Laakiin wax khasaare oo naf ah dee maal masaajidkii dhannaabaa ku gubtay oo milyoonna lacagtiisu ahayd, laakiin wax nafa haba yaraatee dhaawacyo dhimasho midna ma gaadhin.
Kaas wuxuu ahaa Yuusuf Sheekh Cabdillaahi Xasan oo ah macalin wax ka dhiga magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Waxtay dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
VOA.
halkaas dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa qodobadeedi kusoo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhammaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in mid ka mid a nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Xuseen Maxamuud Faarax oo ku magac dheeraa Xuseen Dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada Luuq ee gobolka Gedo. Nabadoon Xuseen Dhafoor ayaa ka tirsanaa hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo, waxaana la sheegay saaka subaxnimadii uu ka ambabaxay magaalada Luuq isagoo u sii socday deegaanka Haane isla gobolkaasi Gedo ka tirsan, kadibna dablay hubaysan ee halkaasi ka aftuubteen isagoo jidka sii socda abaara 10-kii subaxnimo ee saaka, sida ay noo xaqiijiyeen dad xog ogaalahay. Wararkaanu ka helayno gobolkaasi ayaa sheegaya nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah, kadibna saacad kadib markii la aftuubtay iyaga la iska soo daayay sidaasina lagu dilay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu nabadoonkaasi ka mid ahaa raggii wax ka dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulada gobolka. Hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa v o a da u sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda oo ay dileen maleeshiyada Al-Shabaab. Dhinaca kalena Duqeyn ayaa la sheegay inay maanta ka dhacday deegaanka Taraka oo u dhow magaalada Faxfaxdhuun ee gobolkaasi Gedo. Diyaaradaha si dagaalka ee dalka Kenya ayaa la sheegay oo ay dadka deegaanku v o eda u sheegeen inay ka dambeeyeen duqeyntaasi. Ilaa hadda dowladda Kenya kamay hadal in diyaaradahooda dagaalku ay duqeyn ka geysteen gobolka Gedo iyo in kale. Deegaankaasi Taraka ayaa la sheegay inay shalay soo galeen ururka Al-Shabaab oo kadib markii ay ka baxeen ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo halkaasi ku sugnaa.
Xogayaha gashaandhig ee Maraykanka Jim Mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo Salaasaha in Maraykanku uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Xogayaha gashaandhig ee Maraykanka Jim Mattis oo haatan ku sugan magaalada New Delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka Indiya kula yeeshay kulan iyo wadahadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal. Mattis ayaa sheegay in joogitaanka milatariga ee Maraykanka ee gacanka Kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay oo kale sidoo kale in islamarkaana Maraykanku uu taageerayo dadaallo xal nabadeed looga gaarayo xurgufta u dhexaysa labada dal.
halkaad wararkaasi kala socotaan iyo weliba warbixinahaasi waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad ku dhegaysateen idaacadaha iyagii shalay, dhallinyaro badan oo ka soo qaxaya dhulka ee Al-Shabaab ka taliso ayaa maalmahanba soo gaadhayay magaalada Baydhabo. Haddaba maamulka gobolka Bay ayaa maanta sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen nin dirowal ah oo baabuurka loo yaqaana bajaajta oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku tuhmeen in ay raaceen qaar ka mid a dadkii ka soo baxsaday deegaanadaasi. Haaroon Macruuf ayaa haddaba dhacdadan ka wareystay guddoomiyaha gobolka Bay, Cali Wardheere Dooyow.
Waxaa dhacday niman darawaliina oo caasiyaasha meesha iyo Baydhabo ka shaqeeya ayaa waxay soo raaceen bajaaj, marka waxaan lagu eedeeyey inay ilmaha ay raba inay ka cararaan shabaabka ay Baydhabo u wadayaan, marka saas ayaa lagu dilay.
Imise qofaa la dilay?
Inta hadda aan ognahay hal qof iyo mid kaloo dhaawa.
Marka ma rasaasay ku dhufteen, miyay qabteen, mise baabuurtoo socota ayay xabadayeen?
May waa dileen kulleyba siday u dileen, inay abad ku dhufteen labada oo mid way.
Marka baabuur oo gaadiid basasa ma isaga shaqeeya Baydhabo iyo deegaanada ay shabaab ku joogaan?
Baabuura ka shaqeysa caasiyaal ayaa ka shaqeeya.
Sideed ku ogaateen idinka dadkan in loo toogtay loo dilay arrinta dhalinyarada soo baxsanaysa darteed?
Waa fudud ilaado telefoona ayaa dad baa jooga oo lasoo hadlo mar walba ee magaalada.
Marka haddaynu ka hadalno dadka dhalinyaradan soo baxsanaysa, waxay iga sheeg xaaladooda, halkay ka imanayaan iyo sababta u imanayaan?
Waa caruur yaryar oo maa dad dhalinyaro caruur yaryar oo xilligii dugsiga iyo joogo marka awalba shabaabkda ilmaha oo ahaa isku wadan jireen hadda intay yihaahdeen odayaashii tuulooyinka yihaahdeenba u tageen waa yihaahdeen waa cid walba waan garanaa intaasoo caruur sida sida lacagtii loo qaraamay ay rabaan dadka inay u qaraamaan marka nin walba adiaaaaaamarka taasaad ku kaliftay dadka inay soo cararaan ilmahoodii qaarna la soo cararaan dadna ilmihii ay soo diraan
waa gartay marka adu ma aragtay dhalinyarada caruurtan soo baxsanaysa ma aragtay adiga gudoomiyaha waa garta waa imisa ilaa hadda intaad aragtay
kumi karo de qaar tuulooyinka degmooyinka kale birdaatagay disoor qaar baa tagay bayto qaar baasoo kobi kara familiyaldan dadda xeeerdanaa soo guurayo ilmaha daladooda soo guurayo soo qaxay waa qax cusub oo qaxii laga soo qaxi jiray abaarta iyo markii daahunku dhacay wixii ahaa lamida way waxaa loo soo qaxaya in ilmihii lalasoo baqa cararo marka say u muuqata
baydhaba inteed ku aragteen baydhaba haddaan ku koobnaano
tiro sugan kuma siin karo waa joogaan meel badan bay joogaan hara hoontay kusoo biireen ree badana de ilmoodii
waaay
dhaafayaan
boqolaal qoys
bay dhaafayaan
waa gar haddaan ku laabano dhacdada diilka ee dhacay ma maantay dhacday mise xalay
maanta
waa gartay su-aasha laisweydiin kara waxa weeyaan maxaad ka qabanaysaan arrimahan
dagaalkii aan kula jirnay walba shabaabaan kula jirnaa kaasaan waxa u qabanaynaa
waa gartay
nabad maahayn an shabaabiyo soomaali nabad maahayn de colaadii awl iyo dagaalkii lagula jiray baa lagula jiraya
waa gartay goormay bilaabeen hawshan u muuqata inay qasabka ku qortaan caruurta goormay bilaabeen
adii muddo muddohad aan dhihi karno laba usbuuc
marka ma ka warhayseen oo sidee laydi kugu soo wargeliyey
dadku waa isdhex socdaan dee meeshu ma kala koobnae dee warka saacaddii la yihahdaba saacaddeeda kale waa nala jooga marka dad loo yeereeyo odayaalaho dee qabaail qabaail iyo jilibjilib baa loogu yeeray dadka oo sida xoolihii la qaraamayayba dadka u saareen oo reer hebel boqol keen reer hebel konton keen reer hebel laba boqol keen waa dee shir bay ugu yeereen wax qarsoodiya maaha
marka waa qorsho nidaamsan oo iyagu ay soo rogeen
qorsho nidaamsan waya caruurta awalba de loo adeegsan jiray dagaalka iyo qaraxa loo adeegsan jiray ilma waa tii un tabtii un baa lasii ballaariyay
marka haddaan fursad ku siiyo maxaad ku dhihi lahayd dadkaas
waxaan ku dhihi lahaa dee nin walba ilmihiisa ha diido wax kaloo la dhihi karo ma jiraan ilmihiis inu diido waya la dagaalmo laska cesho dadka
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo oo u warramayey haruun macruuf oo washington jooga
halkaad wiidhigeysa nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo inala socotiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka is-afdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ka kuuriyada waqooyi kim jong un ma ahaynka keliya ee ay warbaahinta maraykanku toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka alabama ayaa madaxweyne trump uu u gafay mid ka mid a ciyaartooyda ciyaarta la isbuurtay american footballka loo yaqaano isagoo dadkiisu soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyey inuu calanka maraykanka meel kaga dhacay uu hadallo adada ku yidhi
miyaydaan jeclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid a milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeenna ay yidhaahdaan wiilkaa hooyada xumi ay dhashay ka saara ciyaarta ka bax waa lagu eriyey waa lagu eriyey
ciyaaryahankan uu madaxweyne trump ka hadlayaa waa colin kaepernick oo ciyaarta american footballka u ciyaarayay kooxda san francisco 49ers kooxdaasoo ka dhisan gobolka california haddaba waa maxay tallaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne trump uu sidan uga hadlo waa kan cabdiraxmaan mukhtaar oo ah tafaftiraha wargeyska tusma times oo wax ka qora arrimaha bulshada kana soo baxa gobolka minnesota
waddankan sidaad og tahay waxaa marar badan dhaca falal dil ah oo loo geysto ragga madow ama dhalinyarada madow ama guud ahaanba dadka laga tiro badan yahay ama soo galootiga ah marka arrintaas ayaa aada u dhibtay maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabkuu kusoo koray isaga laftigiisa uu madow yahay marka labadii kun iyo lix iyo tobankii wuxuu bilaabay ciyaarta intayna bilaaban ka hor ayaa waxaa jiro dhaqan ah in calanka dalka maraykanka heesta calanka la qaado ciyaartooyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah wuxuu bilaabay inuu uunan u istaagin calanka oo jilibka midigta uu dhulka dhigto. Arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aada looga hadlo.
Dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid a tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors Steve Mayer, isagoo madaxweyne Trump ka hadlayana waxa uu yidhi:
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
Waxay la tahay in hadalkiisii jimcihii ee uu wax kaga sheegay ciyaartoyga NFL-ka uu ahaa wixii ugu xumaa ee uu ilaa hadda yidhaahdo. Waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda kolayga ee Maraykanka, kuwaasoo kooxdoodu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad, iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yidhi Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtaar.
Waxaa jira maxamedo sanad walba ciyaartoyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobabka lagu qabto dalka Maraykanka, hadday noqoto kubadda kolayga, hadday noqoto kubadda cagta, hadday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda haakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Maraykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka xanata ama koobka qaada waxaa lagu xasuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolayga ama NBA-da loo yaqaano waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartoy caan ah Stephen Curry la dhaho oo maaragtay noqdayba ciyaartoyga ugu qaalisanaa abid ee ciyaara kubadda kolayga, 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yiri anigu casuumaddaas aqalka cad kooxdayada lagu marti qaaday kama qayb galayo. Arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isaguna laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaddaas uu ciyaartoygaas uu ka cagajiidayo, uu yiri uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay markaas subaxii sabtida ahayd ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir ooga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegayso martiqaadkaasi in kale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay horey u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin, ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu yiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiideysaa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu oga hormaray wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyey in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey maaragtay martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay arrin waxay noqotay siyaasadda Maraykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad loo hadalhayay oo baraha bulshada ciyaartoy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale. Marka dadka waxay aada uga xanaaqeen dadkii caddaanka ahaa ee heebnacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay neceb yihiin caddaanka naaziga lagu sheego, inuu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aada u wanaagsan, ciyaartoydii madowga ahayd ee xuquuqdooda uu sharciga waddankan u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageyna magacyo xushun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aad iyo aada uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa markaa dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa caruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib, ayaa duqa magaalada Washington D C Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington u soo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka. dhinaca kale tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka iyadoo ciyaartoyda kubadda cagta Maraykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ayaguna sida Colin Kaepernick ay jilibka midig dhulka dhigeen waa markii la saaray heesta calanka Maraykanka. Dhinaca kale waxaa jira dad Maraykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president. Maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the
waan ku raacsanahay madaxweynaha laga yaabay in aanan ku raacin sida hadalka uu dhigay laakiin waa in aan dhamaan ixtiraamnaa calanka.
Dhegeystayaal, waxaan intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay ciyaartoyda ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka oo aad uga falceliyey hadal adag oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku yiri mid ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta Maraykanka laguna magacaabo Colin Kaepernick. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisan dheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waatan Saynab Abuukar oo inala socotiis.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran waddanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qaybgalaya Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keli ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadidi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub
sharciga qawaaninta caalamiga ah baan noo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baan unahay jiray jiray.
Abdullahi Gaafa waa dagaysanaysaa Kornel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garoowo gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanayo, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8-dii bishii bay soo raacilahay. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadowga shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareed. ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan. waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. amniga dalku waa qarannimo. gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nationka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa, muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas cunaqabateynta la qaadi karo. colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda. haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Kornel Cabdirisaaq?
dalka dadku qabaail buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. hadda Itoobiya waa ujeedaa shacabkii baa diriraya, waa Oromo iyo Soomaalidii, waa dowladdii weynada Itoobiya. Kenya waa la socotaa, waa saas. dowladdeenii hore saas qabaailku u dirir jiray, maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiisa qabaailadu waa hubaysnaayeen. adduunka oo dhan waa saas. Mareykanka kuwa isdhexdhexaaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii. dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacabigeedii isu keento. shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhexmaro oo dalkiisii
ciidan kuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xun way wax la isku wareerayaa tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib bareed iyo raadaro iyo diyaarada cilmi waka ciidan qalabki
adigoo soo koobaya ee Cabdullaahi Gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hadii cun qabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan wadanka ku soo kordhin kartaa
cun qabateynta marka la qaadayo waa marka ajnabigu baxo way ajnabiga dalka ciidamada Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamada lahaayeen ay far noqdaan marka cun qabateynta hadii la qaado cun qabateynta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala ka badana waan doonayn inaad heshid daayn aad mid kaaye dadkuna moodaya duul wada dhashay waan wax u dhaasoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro hadii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kul fargelinta way naga baxaa markaas hadii hub la keeno oo hubkaas waxa uu taray laakiin hadda xageebu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystay oo hoqaq qarba qayb haysta hubkiyaad u dhiimanaysa ciidanba ma haysatid qof la maamulaya waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanaga gacantayada ku soo ururo hub lama keenin
hubantay dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanle sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo. Adoo mahadsantahay Seyna Abubakar Maxamed oo dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Cadaadna waxay sheegayaan in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in ay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamul goboleedkaasi Axmed Ducaale Geel Xaaf. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa maalmo uun kadib markii mudane Xaaf uu sheegay in maamulkiisu la safan yahay isbahaysiga ay hoggaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu. Dhinaca kalena waxaa tallaabadaasi ay baarlamaanka qaarkood qaadeen ku gacan sayday madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo sheegay in aan arintaasi waxba ka jirin oo aan xilka laga qaadin. Dhinacii heesaha ayeen Xuseen oo jaleecayna bal noo soo qabto fanaanka Maxamed BK.
Waatay hatana war degdeg ah oo soo gaaray wararka ka imanaya magaalada Cadaado ayaa sheegay in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in ay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geel Xaaf. Afayeen hadlay xildhibaanada ayaa sheegay in xilka ka qaadeen madaxweyne Xaaf lagu magacaabo Axmed Yuusuf Xasan ayaa VOA u sheegay in 15 xildhibaan ay shirka joogeen kuwaas oo 20 ay u codeeyeen in xilka laga qaado. dhinaca kalena waxaa idaacadda v o a isku dayday inay la xidhiidho madaxweyne xaaf balse waa uu naga qaban waayay telefoonka. Sidoo kalena waxaan la xidhiidhna wasiirkiisa warfaafinta oo isna telefoonka qaban waayay. Wixii kusoo kordha idaacadeena dambe ayaad la soconaysaan. halkaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Waa xuseen barre iyo sahre ciidle iyo dhammaan v o a idinle saas iyo nabadgelyo.
Yaad og tahay jacaylka oo aan iska qubo ammaantaada.